You're with SBS Radio.
ቀጥሎ ዝቀርብ ተስቶ አብ ግላስኮው ዛባ ክሊማዊ ለውጥ ከግበር ዝቀነ ናይ ሀገራት ዓለም አኺባ ምዝሳሙ ዝቀርበ ጸብጻቢው ግሎባዊ ዋዒ ዓለም ንምዕጋት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝግበር ዝርርብ ዝሳተፈ ሃገራት ንሰሙናት ዝኣክል ድሕሪ ምዝራበን ናይ ግላስኮው ክሊማዊ ውዕል ተሳሚዐን ኩሎም ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ 197 ወገዳት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይዕግበትን ገለገለ ዕቃበታትን እኳ እንታሃለዎም ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ብዛዕባ ኮል ወይ ከሰል ዝምልከት ቃላት ብዙሕ ዝዛረበ ጉዳያት ድሕሪ ምልዓሉ ነቲ ሰነድ ከቲሞምሉ ኣብ ስኮትላንድ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዘተ ብዛዕባ ክሊማ እንተወሓደ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ዓለምና ከም ዝኸይድ ብምግባር ዓለም ካብ ዕንወት ክሊማ ለውጢ ናይ ምድሓን ኣጋጣሚ ንምፍጣር ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ተገይሩ ኣቦ ወንበር ናይቲ ጉባኤ ኣሎክ ሻርማ ኣብ ቅድምቲ ኣብ ግላስጎው ተጋቢኦም ዝነበሩ ኣስታት 200 ወከልቲ ሃገራት ነቲ ናይ መዛዘሚ ሞደሻ ብስምዒት እዩ ሃሪምዎ እቶም ኣኸበኛታት ካብ ከሰልን ጋዝን ፀዓት ዝጥቀማ ሓያላት ሃገራት ከምኡውን ብምልኣት ባሕሪ ይወሓጣ ንዘለዋ ደሴታት ፓሲፊክ ዘትየምሉ እቲ ንክልተ ሰሙን ዝቐፀለ ዋዕላ ተወሳኺ ሓደ መዓልቲ ናይ ዘተ ግዜ ብምውሳኺ እዩ ተዛዚሙ ኮንፈረንስ ኮፕ 26 ብዓይነቱን ንመበል 26 ዝተገብረ ኮይኑ እንተኾነ ነዳዲ ንምጉዳል ግን ናይ መጀመርያ ፀውዒት እዩ ኣቕሪቡ ናይ ኣሜሪካ ኣፈኛ ክሊማ ጆን ኬሪ እቶም ተወዓልቲ ነቲ ስምምዕ ክግበርን ንምፍራምን ተባዕ ስጉምቲ ወሲዶም ይብል ሁላትና ብዛዕባ ድርድር ዝገልጽ ናይ ቀደም ብሂል ንፈልጥ ኢና ፍጹምነት ጸላኢ ጽቡቕ ክኸውን ኣይተፍቅድን ኢኻ ጽቡቕ ድማ እዚ ሓያል መግለጺ እዩ ነዚ ከነድንቕን ነዚ ጽሑፍ እዚ ክንቅበሎን ኢና ስለዚ ንደቅና ንደቅደቅና እዮና ከም ዝገበርና ንዝቕፅል ወለዶ ውሕስነት ክንህቦም ኢና እንተኾነ ግን ህንዲ ነቲ ከሰል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይኹን ኣብ ዝብል ክፋል ናይቲ ስምምዕ ዝቃወም ናይ መወዳእታ ካልኢት ሕቶ ኣብ ዘቐረበትሉ እዋን ናይ መወዳእታ ደቓይቕ ድራማ ትራእዩ ነይሩ ናይ ህንዲ ናይ ከባብን ናይ ክሊማ ሚኒስተር ብሁፐንደር ያዳብ እቲ ኣብቲ ፅሑፍ ዘሎ ቃላት ክቕየር ድሕሪ ምፅዋዕ እቲ ፅሑፍ ኣብ ክንዲ ምዕራፉ ኣብቂዑ ናብ ጎዲሉ ዝብል ክቕየር ሓቲቱ ሚስተር ያዳብ ህንዲ ኣብ ከሰል እቲ ምርኮስ ሃገር ምዃና ድማ ይገልጽ
developing countries have a right to their fair share of the global carbon budget
ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ናይ ካርቦን ባጀት ብግቡእ ክሳተፍኦ መስል ኣለዎን ኣብዚ ድማ ሓላፍነት ተሰኪመን ነዳዲ ናይ ምጥቃም መስል ኣለዎን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምጥቃም ከሰል ከብቅዕን ንድጎማ ነዳዲ ዝምልከት መብፃዕታት ከኣትዋ ትፅቢት ክግበር ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ኣብ ምዕባለ ዘለዎን ኣጀንዳታትን ምጥፋእ ድኽነትን ክሰርሓሉ ኣለዎን እቲ ሓሳብ ብቕልጡፍ ከም ዝመሓሽ ብምግባር ነቲ ዘይተኣደነ ሓይሊ ከሰል ንምውሓድን ነቲ ኣድማዕ ዘይኮነ ነዳዲ ካብ ጥቕሚ ኣውፂኢካ ድጎማ ክግበረሉ ብዝብል ተቐይሩ ኣሎ እቲ ዝተገብረ ለውጢ ንብቁጠባ ዝማዕበላ ሕብረት ኣውሮጳን ስዊዘርላንድን ከምኡውን ንደሴት ማርሻል ዘይሕጉስ እዩ ነይሩ ደሴት ማርሻል ሓንቲ ካብተን ምውሳኽ ምልኣት ባሕሪ ኣንፀላሊዎን ዘሎ ንኣሽቱ ደሴታት ፓሲፊክ እያ ኩላቶም ግና ምእንቲ ሓፈሻዊ ስምምዕ ክበሃል ነቲ ስምምዕ ይገበር ከም ዝሓደግዎ ገሊፆም ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እቲ ስምምዕ ብዙሕ ርሕቀት ስለ ዘይከደ ዓለም ምስ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ክትኣቱ ኣለዋ ይብል ይኹን እምበር ሚስተር ጉተረዝ እዚ ስምምዕ ንምዕባለ ዘድሊ መንደቕ ዘህንፅ ኣገዳሲ ኣእማን ከም ዘለዎ ገሊፁ ውፅኢት ኮፕ 26 ናይ እንካን ሃባን ስምምዕ እዩ እዚ ድማ ነቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘሎ ድሌትን ግርጭታትን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ዘንፀባርቕ እዩ ሙቐት ዓለም ናብ 1.5 ዲግሪ ሓፍ ንኽብል ክሊማዊ ሓልዋ ክቀላጠፍ ኣለዎ ንመንእሰያት ንማሕበረሰብ ደቀባት ንመራሕቲ ኣንስትን ንኩሎም እቶም ኣብ ምክልኻል ክሊማ መሪሕ ግደ ዘለዎም ሰባት መልእኽቲ ክሰደሎም ዝደልዮ ነገር በዚ ውፅኢት ከም እትጉህዩ እፈልጥ እየ። እቲ ዝበለ ፀገስጋስ ግና ኩሉ ሳዕ ሰጥ ዝበለ ህንፃፅ ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ኮፕ 26 ሚስተር ሻርማ ንጠለባት ናይተን ብክሊማት ተጠቃዕቲ ዝኾነ ሃገራት ዓበይቲ ኢንዳስትርያዊ ሓይልታት ከምኡውን ከም ህንድን ቻይናን ዝኣመሰላ ነዳዲ ዝህልኻ ወይ ዝሰዳ ሃገራት ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ሚዛን ንምሕላውን ከሰማምዕን ከቢድ ዕማም እዩ ቀኒዎ። ተኣፈፍቲ ሃገራት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ለውጥታት ምስ ተገብረ ቁጥዖም ክገልፁ ምስ ሰምዐ ድምፁ ብስምዒት ከውፅእ ድማ ترأيو.
May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded.
نخلهم أخيبينياتات يقريتا كحاتهم زدالي إز مسرح زي سلق التقهدي أزي يقريتا زحاتت كساع كندي زوغه مخانون إردا أنيو كمتي أبلع لزقالتكم مغنى نزي سند زي كنحدلوه أقداسيو يقني اللي يقني اللي محازوت نابتي كأتسيلو زلو نحلب يقني اللي.
Thank you. Thank you friends.
እቲ ስምምዕ ከም ዝሕብሮ እቲ ንፕላኔትና ሙቐት ዝፈጥር ዘሎ ጋዛት ንምንካይ ዝግበር ነገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዘይብፃሕ ተኣሚኑ ሃገራት ኣብ ክንዲ ኣብሓ 5 ዓመት ንዓመታ ጽኑዕ ናይ ምጉዳል ክሊማ ምብፅዓ ክህልዎን ዝገብር እዩ። ኮሚቴ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ነቲ ሃብታማት ሃገራት ኣብ 2020 ዘተስፈኦ ግና ከዘይፈፀሞ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ምወላ ክሊማ ናይ 136 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ብዛዕባ ምርካቡ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። መንግስታት ድማ ብዛዕባ ፋይናንስ ክሊማ ንምዝታይ ኣብ 2022 2024 ከምኡውን 2026 ንኽእከቡ ውፃውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ። ናይ ግሪን ፒስ ኢንተርናሽናል ዋና ዳይረክተር ጀኒፈር ሞርጋን ዋላ ኳት ኩነታት ምሉእ እንተ ዘይመሰለ ዘመነ ምጥቃም ከሰል ግን ይዛዘም ከም ዘሎ ትገልጽ። ከምዝመስለኒ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ክሊማ ህፁፅ እዋን ዘየማልእ ልኡም ድኹም ውፅኢት እዩ። እዚ ነቲ 1.5 ዲግሪ ብግብሪ ከም ዝፀንሕ ዝገብር ኮይኑ እቶም ናይ ክሊማ ተጣበቕቲ መንእሰያትን እቶም ደቀባት ህዝብታትን ንከምዚ ዓይነት ኮፕ ክፃወሩ እዮም ዝብል ግምት የብለይን። ነቲ ናታቶም ድሌት ኣየማልእን ብለይቲ ክድቅስ እውን ኣይሕግዞምን እዩ። ካብ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ መራሕቲ ካብዚ ዝሓሸ ክፅበአ። ቲና ስቲጅ ካብ ደሴት ማርሻል ዝመፀት ሰበይቲ ኮይና ድሕሪ ሚኒስተር ኣከባቢ ጋቦን ሊ ዋይት ስዒባ ግብረ መልሲ ዝሃበት እያ።
We cannot afford to give up on the promise that this package offers us. And others have referred to their grandchildren.
እዚ ሰነድ እዚ ዝህበና ተስፋ ኢድና ኣይክንህብን ኢና። ገሊኦም ከዓ ንደቂ ደቆም ሓሲቦም ኣለው። ኣነ ግና ንደቀይ ከመልክት እየ። ኣብ መወዳእታት ናይ ኣብ ማድሪድ ዝነበረ ዋዕላ ክሊማ ወይ ኮፕ ናብ ቤተይ ተመሊሰ ንደቀይ ነቲ ዝደለናዮ ክንገብር ኣይከኣልናን ኣብ ካልእ እዋን እውን ከምኡ ክገብር ኣቕሚ ከም ዘይብለይ ክነግሮም ነይርኒ። ብዘየ ተኣማምን ሰነድ ናብ ኣፍሪቃ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። ካብታ ግላስኮው እትብገስ ናይ ኤሌክትሪክ ባቡር ቅድሚ ምውፀይ ካብቶም ዝማዕበሉ መሻርክቲ ሃገራት ተወሳኺ መረጋገፂ የድልየኒ እዩ። ኣውስትራልያ ነቲ ናይ መጀመርያ ፅሑፍ ማለት ነቲ ብዛዕባ ከሰል ወይ ከዓ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ድጎማ ኣይተቃወመቶን። ኣመኻሪ ክሊማ ቤት ምክሪ ሳይሞን ብራድሾው ንኤስቢኤስ ዜና ከም ዝሓበሮ ኣውስትራልያ ናብ ግላስኮ እተኣትወሉ ዘላ ኩነታት ኩሉ ሰዓብ ፍፁም ዘይትግበር እዩ። ካብዚ ማዕበለ ሃገራት ን230 ዝኸውን ፅኑዕ ኢላማ ዘይብልና ዝመፃእና ንሕና ጥራኢና። ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዝሓየለ ክንምለስ እዩ ተነጊሩና ዘሎ። እዚ ከምቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሳኔ ትርእዮ ዘለካ ደፋኢ ቋንቋ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣውስትራልያ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ንፁር እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።